Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj v dnešný pondelok tu máme pre vás pravidelnú letnú rubriku o druhom Vatikánskom koncile a aktuálne správy. Príjemné počúvanie vám prajú
Jaroslav Mudroň
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul Svetové dni mládeže 2013, ktoré sa budú konať v brazílskom Rio de Janeiro od 23. do 28. júla, teda o rok.
Tra un anno, proprio in questo periodo, si terrà la 28ª giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro.
O rok práve v tomto čase sa uskutočnia 28. Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro v Brazílii. Ide o vzácnu príležitosť pre mnohých mladých, možnosť zažiť radosť a krásu toho, že patria do cirkvi a žijú vieru. Pozerám sa s nádejou na túto udalosť a chcem organizátorov povzbudiť i poďakovať im, najmä arcidiecéze Rio de Janeiro, zaangažovanej do prípravy prijatia mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa zúčastnia na tomto dôležitom cirkevnom stretnutí.
Pápež Benedikt XVI. Včera v letnom sídle zopakoval aj výzvu na ukončenie násilia v súvislosti s aktuálnou situáciou v Sýrii a Iraku.
Cari fratelli e sorelle, continua a seguire con apprensione i tragici crescenti episodi di violenza.
Milí bratia a sestry, naďalej so znepokojením sledujem tragické a rastúce násilie v Sýrii so smutnými dôsledkami úmrtí a zranení aj medzi civilným obyvateľstvom a veľkým počtom utečencov do susedných krajín. Pre nich žiadam zaručenie potrebnej humanitárnej pomoci a solidarity. Opätovne vyjadrujem moju blízkosť trpiacemu obyvateľstvu a pamätám naň v modlitbe. Obnovujem naliehavú výzvu na ukončenie všetkého násilia a krvi prelievania. Prosím Boha o múdrosť srdca najmä pre tých, ktorí majú väčšiu zodpovednosť, aby nešetrili úsilím pri hľadaní mieru, aj čo sa týka medzinárodného spoločenstva, prostredníctvom dialógu a zmierenia, vzhľadom na adekvátne politické riešenie konfliktu. Moje myšlienky sa tiež obracajú na drahý iracký národ, zasiahnutý v posledných dňoch viacerými vážnymi útokmi, ktoré si vyžiadali mnohé úmrtia a zranenia. Kiež by táto veľká krajina mohla nájsť cestu stability, zmierenia a pokoja.
Výzva Svätého Otca k ukončeniu násilia, jeho bolesť nad obeťami, blízkosť utrpeniu ľudí sú vždy veľkou útechou pre pastierov, veriacich i pre všetkých Sýrčanov, ktorí sú Svätému Otcovi za to úprimne vďační. Takto reagoval monsignor Mária Zenári, apoštolský nuncius v Damasku, na včerajší apel Svätého Otca. Podľa neho sa o tejto výzve veľmi pozitívne vyjadrovali aj miestne médiá.
Chcel by som poukázať na dôraz, ktorý Svätý Otec kladie na drámu mnohých vnútorne vysídlených osôb a utečencov z okolitých krajín, ako aj na jeho modlitbu, aby Boh osvietil svedomie tých, ktorí zastávajú zodpovedné miesta v týchto ťažkých časoch. Toto má podľa mňa veľmi dôležitý význam. V týchto dňoch som rozmýšľal nad kontrastom medzi atmosférou počas otvorenia olympijských hier, ktoré sú oslavou univerzálneho bratstva národov, a situáciou, ktorú zažíva Sýria. Predsa len povedal by som, že táto slávnosť udržiava nádej, plameň univerzálneho bratstva, ktorý nemôže byť uhasený bratovražebným vetrom, fúkajúcim tu a tam v niektorých častiach sveta. Ak však na okamih zhasne, iste príde deň jeho znovu zažatia za pomoci medzinárodnej solidarity.
Nuncius, vedomý si dobrých medzináboženských vzťahov v Sýrii, apeloval na všetkých moslimských, kresťanských, ako aj iných náboženských vodcov.
Zjednoťte sa všetci spolu a s celou váhou vašej morálnej autority sa v mene Božom s jednohlasným a vážnym varovaním obraťte na všetky strany konfliktu, aby zastavili násilie a represie, ktoré vedú krajinu do záhuby, k nevýslovným utrpeniam a smrti.
Libanon. Prípravy na návštevu pápeža v Bejrúte, ktorá sa uskutoční v polovici septembra, sú v plnom prúde. Celý región prežíva momenty veľkého očakávania, osobitne bejrútska diecéza. Viac o aktuálnej atmosfére miestny maronický arcibiskup Monsignor Paul Matar.
Celý libanonský národ, kresťania i moslimovia sú radi, že budú môcť prijať Svätého Otca a pripravujú sa na túto veľkú udalosť. Majú pápeža radi a pamätajú si ešte poslednú návštevu Jána Pavla II., ktorá bola veľkým úspechom. Dnes sa tešia na príchod pápeža, pretože potrebujú byť posilnení v nádeji pokoja pre celý región. Všetci sú znepokojení tým, čo sa deje na Blízkom východe a chceli by mať nádej v riešenie. Vláda spolu so všetkými Libanončanmi sa snaží udržať v krajine pokojnú situáciu a atmosféru bratského zmierenia, aby sme mohli prijať pápeža ako jeden národ. Očakávame, čo nám Svätý Otec povie. Väčšina z našich ľudí nie sú fundamentalisti. Ľud chce žiť v pokoji a priateľstve. Verím, že posolstvo pápeža upevní práve toto.
V dnešnej rubrike venovanej rozhovorom o druhom vatikánskom koncile bude na otázky talianského novinára Filipa Rizziho odpovedať kardinál Alberto Vanua, jezuitský biblista. Určite nebol nejakým protagonistom koncilu, ani ako odborník, ani ako exegéta v porovnaní s koncilovými otcami, ale z privilegovaného miesta, akým je Pápežský biblický inštitút v Ríme, zhromažďoval svedectvá a názory, prejavujúce nespokojnosť, diskusie, veľké novinky na politologickom, liturgickom a exegetickom od priamejších protagonistov. Vo svojej pracovni v Ríme si kardinál Alberto Vanua, jezuita, spomína, ako by to bolo včera, na veľké stretnutia, ktorých bol svedkom medzi rokmi 1963 a 1965. Vtedy mladý francúzsky reholník Vanua prežíval tie roky akoby za kulisami javiska, ale bol to čas trávený najmä snahou o chápanie historického významu udalostí.
My ako biblisti sme sa obávali len jednej veci, aby práca koncilu bola úspešná. Sám som sa v istom zmysle ocitol v búrke koncilu, pretože som v roku 1963 musel na katedre exegézy Nového zákona nahradiť pátra Stanislasa Lajoneta, odvolaného z vyučovania. Voľba sa uskutočnila vzájomnou dohodou medzi pápežom Roncalliim a generálom spoločnosti Ježišovej Jansencom. Boli to roky horúcej polemiky s Lateránom, najmä s monsignorom Antoniom Piolantim. Nás z Biblika, konkrétne pátra Lajoneta, obvinili, že nevyučuje v súlade s doktrínou, čo sa týka písma, a potom určite im prekážal monopol v oblasti biblických vied, ktorý mal v tých rokoch náš inštitút.
Náčrty prípravnej komisie, ako aj práce prvého zasadania, nepredstavovali koncil ako udalosť prelomového významu pre cirkev.
Bolo to nepochybne tak. Sveté ofícium pripravilo plány a všetko vyzeralo už hotové, pripravené. Potom príhovor kardinála Achilla Lienarta objasnil úmysel a odvtedy sa atmosféra naozaj zmenila. Náčrty svätého ofícia neboli schválené a tam sa začala revolúcia, ktorá dala nový začiatok koncilu. Podľa môjho názoru ku skutočnému konfliktu medzi novátormi a tak povediac konzervatívcami došlo v prvom zasadnutí na tému chariziem. Na jednej strane bola téza kardinála Giuseppeho Siriho, ktorý obhajoval vzácnosť výskytu chariziem vnútri cirkvi. Na druhej strane bol kardinál Leon Joseph Suenens z Bruselu, ktorý naopak argumentoval, že charizmy sú veľmi časté, napríklad skutky lásky ku chorým alebo výučba katechizmu. Veľkou obavou koncilových otcov bolo predovšetkým to, že cirkev musí bdieť nad korektnosťou využívania chariziem. Táto diskusia, pamätám sa, veľmi ovplyvnila atmosféru a poukázala na veľkú hermeneutickú rozdielnosť medzi dvoma tendenciami.
V tých rokoch bol v istom období hosťom Biblika páter Henri de Lubac. Ako si na neho spomínate?
Jeho si prirodzene pamätám ako výnimočného muža veľkej viery. Spomínam si na mnohé obedy v refektóriu Biblika, ako aj jeho návštevy u pátra Lajoneta, starého známeho z čias Fourviera. Bol veľmi zaujatý prácou koncilu, skúpy na anekdoty, diskrétny a v niektorých prípadoch ustarostený kvôli konečnému výsledku.
A čo pre biblikum znamenala prítomnosť kardinála Agostína Beu?
Kardinála Beu som mal ako profesora na Pápežskom biblickom inštitúte a môžem povedať, že my jezuiti sme boli radi a poctení, že náš ex-rektor mal takú dôležitú úlohu na koncile so zreteľom na jeho pečať na dokumentoch ako Nostra Aetate a Decret de Ecumenismo. Bea bol podľa môjho názoru pripravený na túto svoju rolu posla kresťanskej jednoty a dialógu so Židmi vďaka jeho osobnej histórii. Narodil sa blízko Blumbergu v Baden-Württembersku, čo je územie Nemecka obývané protestantmi a Židmi. Bol naozaj mužom dialógu.
V tých rokoch ste poznali aj Karla Máriu Martiniho.
Obaja sme boli biblisti v istom zmysle v prvej línii. Roky koncilu sme prežívali s tým istým chvením a očakávaniami a tiež s nádejou, že udalosť prinesie cirkvi nový vietor do plachiet. Okrem toho som sa ocitol v roli jeho profesora, pretože mu chýbala habilitácia na vyučovanie na bibliku a tak v istom zmysle ukončil svoje vzdelávanie ako biblického vedca so mnou. Musím priznať, že som ho oslobodil od navštevovania prednášok, pretože už vedel všetko. Žiadal som od neho len prácu na textovej kritike.
Aký význam má podľa vás a podľa biblistov dogmatická konštitúcia Dei Verbum?
Uviedol by som hneď jeden aspekt. Dei Verbum je správne považované za dokument o Božom slove, hoci sa zaoberá hlavne Božím zjavením. Text zdôrazňuje najmä to, že zjavenie nie je predstavované len Svätým písmom, ale zahŕňa tiež odovzdávanie viery cirkvi v mystérium Krista. Biblickými učencami bola vysoko oceňovaná skutočnosť, že koncil prijal, čo už encyklika Pia XII. Divino Afflante Spiritu potvrdila o literárnych druhoch. Toto potvrdenie bolo prelomom vo svete biblistov, pretože ponúklo ďalší nástroj pre oblasť pochopenia biblického textu. Prostredníctvom tejto metódy exegéta interpretuje pasáž precízne, ale môže sa odvolať na literárny žáner pre jasnejšie pochopenie významu Božieho slova v danom aktuálnom kontexte.
Teda dokument podstatného významu.
Povedal by som, že áno. Táto encyklika veľmi jasne uvádza, že exegéza nie je úplná, pokiaľ nekladie dôraz na celé zjavenie, ak sa nečíta a neinterpretuje v jednote s vierou cirkvi. Táto špecifikácia dovoľuje zdôrazniť, že texty Biblie nie sú neutrálne historické dokumenty, ale sú nositeľom Božieho zjavenia, a teda nestačí ich študovať, ako keby boli starovekými dokumentmi. Bola to lekcia a aktuálne upozornenie pre všetkých nás exegétov. Lekcia hlavne v návrhu ísť za výsledky historicko-kritickej metódy a prehlbiť náboženský význam textu nielen v historických kontextoch, ale aj vzhľadom na literárne štýly textu. Myslím, že toto je najväčší odkaz Dei Verbum pre biblistov. Význam, ktorý silno zdôraznil Benedikt XVI.
Eminencia, ako ste vnímali záver koncilu?
Ako ukončenie veľmi plodnej udalosti. Koncil sa nemohol vyjadriť ku všetkému, ale dal nám dokumenty, ktoré sú objasňujúce, hlboké a povzbudzujúce. Moje očakávania, aby tieto koncilové texty boli nielen študované, ale aj žité. Ide o garantovanú orientáciu, ktorá vzišla z koncilu vedeného Duchom Svätým. Po pol storočí možno vidieť limity, ale aj veľkosť podujatia tak blahodarného pre život cirkvi.
Vážení poslucháči, na dnes toľko. Zajtra sa vám z Vatikánskeho rozhlasu prihlásime opäť. Do počutia.
Laudetur Jesus Christus.